Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Sustrecza hajnałskich liceistów, gdy ciekawy ja kulturnickie apadziei, jaki ja czekają nas u bliżejszym czasie. Gdymi temami pociekawim się upieradaczy pod znakiem Pachoni, u jakoj dobrej ranicy, haworyć wam Michaś Ściepaniuk. Do 9 godziny pobywałem na pikniku z Białorusem, gdzie sabrali się młodszy ja i starejszy ja zauziatary białoruskiej muzyki. Zaprosiłem tak samo na świata białoruskiej kultury, jako je urzosionnia odbudzieca u Białostoku. Uprykancy przybliżym ideju festiwalu Sonca Hraj, pierwszy koncert jakoha prachuczyć użo u bliżejszoju piatnicu. Usio heta je u efiry Polskaha Radio Białostok użo pras chwilinu. Paczniem jednak z klasiki podlaskaj białoruskiej muzyki, śpiewaje Malanka. Użo u 10 raz heteje mirapriemstwa przyciągnula w ucznia liceja, paczatkowych szkolał, dy tak sama da szkolnikał. U hajnałcy prajszoł tradycyjny użo piknik z Białorusam. Na placowcy przy drugim agulnoedukacyjnym licei zaśpiewali ty, jak to wuczyć cał hetej szkole, ty, jak to skończył ja je niekalki hadoł tomu nazad, dy tak sama dzietki, jak i ja machczyma pras paru hadoł, stanuć w uczniami hetej ustanowy. Mirosława Nikończuk, z przedszkolnikami przyszła tu. Nie pierwszy chyba raz tu występujecie na piękniku z Białorusią.
No tak, staramy się każdego roku сюди прийти. Коли нас запрошують, то туди все є.
Чому хочеться тут бути?
Дітки охотно приймають участь в всіх виступленнях, а тут нам недалеко, близько і така приємна атмосфера.
Треба спеціально рихтуватися, чи ваші дітки то вже так є викшталцені музично, що приїжджаєте і співаєте?
Ну, рихтуємось на різні виступлення і той репертуар можемо так само і тут показати, бо з малими дітками трудно на кожне виступлення пририхтовувати нове, трохи язик для їх такої тяжкості буває, але дають ради і охотно приймають участь. Ну, дійсно мають велику трему, бо виступають в окраїному складі. Старіші є виїхали, а молодші є прийшли тут виступати.
Маємо такий час, коли наука у школі йде крику на спад.
Організатор пікніку з білорусом, наставник білоруської мови Ян Карчевський.
І це час, коли ми наладжуємо екскурсії, ніякі інтеграційні вогнищі. І це час так само на таке культурно-едукаційне міроприємство «Пікнік з білорусом», де ми запрошуємо інші усі школи з Гайновки і паза Гайновки, інших учасників у гэтым годзе гості з Пунска і так само з Вільні у нас появіліся. Так що, каб інтегравати, каб розвивати білоруську культуру і каб промовати школу у Ощароджі.
Хлопці з колективу Лавоніха, які дзейнічаю прибіў ліцеї, ви вже не вучні гэтай школи, а прийшли.
Ми вельмі зв'язані з гэтым колективом. Мой перший колектив гэта була Лавоніха. Я не думаю, каб я би мог не прийти сьогодні на пікнік з білорусом і не виступати у наших народних танцях.
Тенскнюся за школою, цією атмосферою у школі. Вельмі атракції ёсь тут.
Я люблю цю школу і я вельмі щасливий з того, що я можу прийти до цієї школи і ще поспомінати минуле.
Думаєш, будеш тут вертатися?
Буду вертатися і буду уверенно вертатися, коли буде новий рік школьний. І будуть нові танцори.
Для мене це дуже файна імпреза, тому що ціла школа може зінтегруватися.
Олександра Максимюк, вчениця 2-го класу Гайновського біліця і ведуча сьогоднішнього міроприємства.
Познатися і думаю, що цей пікнік – це таке продовження традиції цієї школи. Бо білоруська мова, танці білоруські, і кожен з кожним може поговорити і познатися.
Гурт «Вандровник» на пікніку з білорусом. Чому захотіли тут бути?
Ми як абітурієнти білоруського ліцею у Гайновці не можемо пройти мимо такої зустрічі у нашій школі, де можемо показати те, що ми граємо, свою музику.
До речі, бо тут співають діти, кришку старейші, а діти, молодь. А ви з таким панк-роковим ударом?
Ну не тільки панк-роковий, ну і теж у нас удар такий, можна сказати, фалковий. Це такий мікс усяка музичного твору, який ми у чотирьох творим тутай. Ми вандруємо по кліматах, вандруємо по місцевостях, вандруємо по концертах.
Що лета юбілей? 10-й раз зустрікаєтеся. І як це виглядало на початку?
Це відбулося незадовго після того, як ми заснували, зареєстрували об'єднання «Наша школа». Ну і прийшла у голову така задума, щоб ніякий проєкт у рамках цього об'єднання зробити. Ну і так задумав, може пікнік. Тоді ще не було пікніків, потім з'явилися пікніки, десь там інші почали організувати. Перші, справді, немного кількість людей, це було після повдня, у 5 годин вечора, а потім вже вирішили у час уроків ширей запрошати виступовців з інших школ. І так це розвивається, і думаю, тепер це вже така добра імпреза.
Так було на 10-м пікніку з білорусом. Здымкі з гэтай падзеі знойдзеце на radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшощі». А зараз у перадачы «Пад знакам пагоні» слухаем аднаго з удзельнікаў гэтага мерапрыемства. Шпявае Давід Шымчук Бэнд.
Вийди, вийди до мене, мой дихаря.
будзе можна паслухаць музыкі, наведаць беларускі кірмаш ды паглядзець танцы ў выкананні вучняў беластоцкіх школаў. Сёння ў парку Плянты ў Беластоку пройдзе свята беларускай культуры. Пра падрабязнасці гэтай падзеі расказвае старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сягень.
Традыцыйна ўжо першы дзень тройцы у парку Плянты, Беластоцкім парку. Ладзім свята беларускай культуры ў гэтым годзе, як і ў мінулыя гады, дарэчы. Пачатак у 15 гадзін, так што сардэчна запрашаем 4 чэрвеня, нядзелька, пасля абеду можна прыйсці і пагуляць разам з калектывамі, паслухаць беларускія песні і не толькі. На свята беларускай культуры складаецца канцэрт у выкананні беларускіх калектываў Беластоцчыны, а таксама кірмаш народнага рукадзелля ці кніжных выданняў з удзелам аўтараў, якія могуць нават падпісваць свае выданні. Так што спадзяемся, надвор'е будзе спрыяльнае і публіка таксама прыйдзе людна.
Хто выступае? Бо гэта лаўрэаты вашых конкурсаў.
Традыцыйна ўжо бярэм на гэты канцэрт, святочны канцэрт лаўрэата ў першую чаргу, але, канешне, не ўсіх, дзіцячай і маладзёвай песні, конкурсу, які ўжо прайшоў у маі за намі, так што будзе багата маладых выканаўцаў, дзяцей і моладзі, у гэтым годзе менш старэйшых, але ж хочам таксама паказаць, што беларускую песню спяваюць і прадшкольнікі, і школьнікі, і моладзь, а не толькі старэйшае пакаленне. Так што я думаю, што цікава будзе паслухаць, як інтэрпрэтуюць, як выконваюць беларускую песню вось маладыя беларусы. Будзе таксама шмат музыкі, пад якую публіка любіць паплясаць, патанцаваць, так што спадзяюся, даспадобы гледачам і слухачам будзе наш сёлетні канцэрт.
Тады апрача дзяцей і моладзі будзе таксама славутая эстрада падляская, скажам так.
Так, тыя вядомыя эстрадныя калектывы, якія адкрыта прызнаюцца, што яны беларускія калектывы, маюць тут на ўвазе хаця б гурт Ас ці Сувенір, Лайланд, якія не толькі прызнаюцца, што беларусы, але таксама, калі могуць, выступаюць на нашых іншых мерапрыемствах. І дзякуй ім за гэта, што як бы не цураюцца з аднаго боку свайго паходжання і знаходзяць час у гэтым камерцыйным як бы сваёй дзейнасці яшчэ і на тое, каб выступіць і радаваць публіку сваімі песнямі. І яшчэ адно варта вельмі выразна падкрэсліць, гэты сёлетні наш канцэрт будзе багаты і танцамі. Падляскі вянок выступіць у поўным складзе усе тры групы, якія вядзе спадарыня Аксана Прус, запрэзентуюць сваё майстэрства, танцавальнае майстэрства падчас гэтага канцэрту. Я думаю, гэта і ўпрыгожыць наш святочны канцэрт і будзе таксама падабацца публіцы.
І вось тое, што будуць дзеці, можа прыцягне тых, якія заўсёды не ходзяць, іхніх бацькоў, дзядуляў, каб паслухалі беларускай музыкі, не толькі выкананні сваіх блізкіх.
Так, канешне, маладыя беларусы, якія выступаюць з рознымі сваімі ўменнямі, ці спяваюць, ці дэкламатарскія конкурсы шырэй, калі на гэта глянуць, заўсёды прыцягваюць сваіх балельшчыкаў, як кажуць, тыя, хто за іх вельмі рады і спрыяе іхняму удзелу ў беларускіх мерапрыемствах, маю тут на ўвазе бацькоў ці дзядулі, бабулі, якія заўсёды стараюцца прыходзіць і падтрымліваць сваіх унукаў ці дзяцей у такіх выступленнях. Так што запрашаем усіх і малых, і старэйшых прыйсці ў якасці гледача, паглядзець, пабачыць, таму што сустрэча з беларускай культурай у Беластоку якраз нячастая. Варта скарыстацца, каб парадаваць сваю душу і сваё сэрца.
А два дні пасля ўжо крыначка, чарговы фэст.
Так, гэта зноў падкрэсліваю ўжо чарговы раз традыцыйна на трэці дзень тройцы з Гайнаўскім домам культуры ў амфітэатры ў Гайнаўцы ладзім беларускі народны фэст пад назвай «Крыначка» і там таксама сардэчна запрашаем 17 гадзін аўторак 6 чэрвеня, дзе акрамя падапечных Гайнаўскага дома культуры выступяць таксама і іншыя беларускія гурты, калектывы, выканаўцы, распяваюць беларускія песні, так што таксама сардэчна запрашаем.
Як я жыў без цябе і не ведаў, што недзе на свеце, за глухімі лясамі, за сотнямі ўзгоркаў і меж, не на дальнім сустрэчу. сустрэцца ніколі. За паўкрок адзін аднаго абмінуць. Разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі, і не знову за страту каго папракнуць. И не ведал, что нигде на свете, за глухими лесами, за сотнями взгорков и меж, не на дальнем сузорье у нас на планете, ты в зеленым и тихим завулку живешь.
Перадачы пад знакам пагоні ў эфіры польскага радіо «Беласток» запрашалі мы на свята беларускай культуры, якое ўжо сёння ў «Беластоку», а ўжо праз пару дзён чарговае вельмі цікавае мерапрыемства, якое ў другі раз пройдзе ў нашым рэгіёне. Гэта фестываль «Сонца грай». З намі арганізатар гэтага фестывалю, наш рэдакцыйны калега Зміцер Кощін. Добры дзень.
Вітаю, добры дзень.
Калі б так, нехта, хто не чуў яшчэ пра ваш фестываль, каб яму сказаць у парох словах, што гэта такое фестываль «Сонца грай»?
Фестываль «Сонца грай» – гэта, перадусім, сустрэча людзей, сустрэча пры бяседзе, пры спеве, пры традыцыйных танцах. Бо якраз традыцыйная беларуская культура, ці тая з Беларусі, ці тут з Падаша, гэта галоўны герой гэтай сустрэчы. Вакол гэтай культуры робім 4 такія сустрэчы, якія запланавалі ў розных мясцовасцях рэгіёну. Акрамя таго, што чуем спевы, чуем музыку, ёсць магчымасць пабываць на варштатах, чагосьці новага даведацца. У некаторых месцах таксама можна пазнаёміцца з актыўнасцямі колаў вясковых гаспадыняў, што яны робяць, традыцыйныя промыслы, скаштаваць нейкіх такіх рэчаў. Адным словам, сустрэцца і прыемна правесці разам час, так як калісьці на бяседах.
Ты успомніў традыцыйную культуру, традыцыйную музыку. І гэта хаба ключ, каб зразумець фестываль «Сонца грай», бо вы прэзентуеце аўтэнтычны фальклор у выкананні тых, якіх запрашаеце, але таксама тых, якія прымалі ўдзел у вашых майстар-класах.
Чэрвень у фестывалі «Сонца грай» – гэта кульмінацыя фестывальных дзеянняў, бо фестывальныя дзеянні пачаліся яшчэ некалькі месяцаў таму, калі мы разам з Ірынай Мазюк, даследчыцай, фалькларысткай, асоба, якая працягвае традыцыю спеву, сустракаліся з калектывамі ў месцах, гэта 3 калектывы, з якімі разам вучылі песні з гэтых ваколіц, прыпаміналі нейкія песні, або, як у выпадку з гуртом «Журавінкі», глядзелі на іх старэйшы нейкі рэпертуар традыцыйны, ад якога ўжо даўным-даўно калектыў адышоў, ну, бо, можа, гэта не модна, іншыя новыя песні з'яўляюцца, нечага новага вучацца ўвесь час на конкурсы, а пры гэтым традыцыйныя песні, которые бытавалі ў гэтых ваколіцах, у агароднічках ці там у іншых мясцовасцях, яны дзесьці зніклі. Вось. І гэтыя майстар-класы ўжо адбываліся, сустрэчы ўжо адбываліся. Сярод іншага прэзентацыя вынікаў гэтых майстар-класаў і адбываецца на меншых канцэртах. Сёлета мы ў 4 месцах, 3 меншыя канцэрты. Гэта ўжо традыцыйна дубічы царкоўныя вельмі нам падабаецца супраца з асяродкам культуры, спорту і рэкрэацыі ў дубічах царкоўных 9 чэрвеня ў бліжэйшую пятніцу. А 17 гадзіне пачынаем усе меншыя канцэрты. Адразу на наступны дзень вандруем у Саколе ў гміне Міхалова, а пазней яшчэ завітаем у Часны ў гміне Супрасль. Пазней гэтыя калектывы варштатныя выступаюць таксама на фінале на пляжы ў Бандарах. Гэта будзе адбывацца 24 чэрвеня, але паўсюль на ўсіх гэтых чатырох канцэртах, акрамя вось гэтых варштатных гуртоў, прымаюць удзел гурты, якія выконваюць традыцыйны фальклор беларусаў Беласточчыны і, скажам так, працягваюць, працуюць у гэтай традыцыі ўжо. Тут і гурт «Малінкі з Малінік», тут і «Жымырва», тут і гурт, які недавно ўзнік, але спяваць будзе фальклор з ваколіц Бельска, гурт «Наўзаем». А на фінале маем некалькі такіх дадатковых пунктаў падляскіх. Гэта перадусім гурт «Зграя». Гэта наш мужчынскі хор, які мы спрабуем разам з Ірынай Мазюк стварыць і апіраемся менавіта на падляскім рэпертуары. Гэта Амелія Петручук, якая сёлета на фестывалі «Вшыскі мазуркі свята» атрымала прыз глядацкіх сімпатый менавіта за падляскія песні. Ну і легенда таксама спеву, гэта спевны гурт «З дабры вады». Ну і госці з Беларусі. Гэта гасцей даволі шмат. Тут так агульна скажу, што гэта гурт «Мярэжа», гэта «Беларускі цуд», гэта «Каляжанкі» са Століншчыны з песнямі з Палеся, «Капаля колісне», яна будзе на ўсіх чатырох канцэртах. Гэта капэля Алены Мялешкі, таксама гайда-банда, польска-беларуская капэля. Гэта тое, што датычыць такога танцавальнага элементу. Адным словам, вось такое мерапрыемства рыхтуем у пятніцу, а ўжо ў суботу таксама запрашаем у Саколе, цэнтр прадукту лакальнага на гэтай прасторы. Таксама ад 17 гадзіны будзем працягваць наш фестываль.
Гаварыў арганізатар фестывалю «Сонца грай» Жміцер Кошчін. Наогул у бліжэйшыя дні прынясуць шмат цікавых беларускіх канцэртаў, фэстаў чы сустрэч. Тады варта сачыць і карыстацца прапановай арганізатараў. Варта таксама карыстацца прапановай беларускіх перадач у эфіры польскага радыё «Беласток». Бліжэйшая з іх заўтра ў 18:45. А я ўжо дзякуй за супольна праведзеную раніцу. Міхась Сцепанюк. Да сустрэчы, а на завершэнне спалучэнне традыцыйнага і сучаснага. Ніка Юрчук і Свада.
Трава мурава, трава мурава, кром ты не зелёна, рано раненько, рано раненько, кром ты не зелёна, нема на мене, нема на мене, тепленька году жру, рано раненько, рано раненько, тепленька году жру, нема на мене, нема на мене, тепленька голеда, рано раненько, рано раненько, тепленька голеда, оно на мене, оно на мене, снеги морозы, рано раненько, рано раненько, снеги морозы.
Забором на синенький мозер там сонечко грало, місяцем розмовляв.
морози, рано-раненько, рано-раненько, сніг і морози.
No teraz, proszę.